إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستيال ورك صبح نمو إذاعة إسلامي الفرقان قضبضات كم غلدونتان وحا كمدا وحافافاين لغه ليا ور مدافع أو شلي مجاهدين تال شباب قادين حرع إذا مضى شيء كليهين ديغان كقول وين شبي الله سي إنك بدن لباتن أسكري وكنياتي هيا دمشق يداوع كنقضي قراحي مجاهدين تال شباب كفليين gobolada Lamu iyo Mandera uu ku hoosjiro gumeysiga dawladda Kenya ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig magaalada Janaale kaga sugan yihiin ciidamada shisheeye ee Uganda waaliga walaaliga Islaamiga ah ee Gado ayaa ka hadlay qaraxyo shalay khasaaro iyo naf iyo maal baleh lagu gaarsiiyay ciidamada Habashida ee ku sugan magaalada Doolo ee gobolka Gado kulan wada tashi ah oo u dhaxeeya wilaayadka Islaamiga ah ee Jubbooyinka iyo Shabeellaha Hoose ayaa ka dhacay degmada Saako kaasi oo lagu bogaadiyay dagaalkii buulamareer siyaasiyiin ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay inaysan aqbali doonin oo ay ka dagaalami doonaan in mar kale uu muddo sanad ah ku darsado Cabdicaziis Lafta Gareen madaxweynaha maamulkaas sargaal ka tirsan dawladda Kenya ayaa ku dhintay shil ka dhacay ismaamulka Mombasa ee waddankaas
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
warkiyo faafasan waxa faafahin dheeraad ah laga helay madaafiic shalay mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero ciidamada shisheeye kaga sugan yihiin deegaanka Gulweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose warkaasi war kale oo ku aadan war kale oo lagu qaaday Ugandees ka joogay magaalada Janaale waxa faafahinaya Haashim
ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyay gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo lala beegsaday saldhigii ay ku sugnayeen ciidamada shisheeye iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka iyadoo tafaasiil dheeraad ah laga helayo qasaaraha ku gaaray ciidamada Uganda weerar madaafiic ah oo habeen hore lagu garaacay ciidamo ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay subax madaafiic ku garaacay saldhig ciidamada Uganda kaga sugan yihiin deegaanka Galweyn waxaana hadda la helayaa faahfaahin ku saabsan qasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ugu yaraan 3 askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen duqaynta halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 3 kale oo ka tirsan isla ciidamada Uganda waxaa sidoo kale weerarkaas madaafiicda ahaa ku dhaawacmay hal askari oo ka tirsan dawladda federaalka kaas oo la joogay ciidamada Uganda xilliga ay duqeyntu qabsanaysay ciidamadan ayaana waxaa soo wajahay cabsi xoogan dhawaan ayay ahayd markii weerar weyn oo lagu soo afjaray hal guuto oo ka tirsan ciidamada Uganda oo ka dhacay degmada Buulamareer oo u dhow deegaanka Galweyn ciidamada Uganda ee ku sugan Shabeellaha Hoose ayaana wadnaha farta ku haya iyagoo mar walba ka cabsi qaba in lagu soo qaado weerar waaweyn oo kaga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla Shabeellaha Hoose rakatirsan ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalku ay kaga sugan yihiin degmada Janaale waxaa la weeraray laba saldhig oo ku kala sugnayeen ciidamada Uganda iyo sidoo kale kuwa dawladda federaalka welina faafahin dheer iyo kama aanan helin qasaaraha gaaray
jazaakallahu khayran Haashim inka badan 20 askari oo Kenyaati ah ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ay mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gobolada Lamu iyo Mandera ee ku hoos jira gumeysiga dawladda Kenya maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala gudaha dalka Kenya ayaa weerar qaraxyo ah ku beegsaday ciidamada Kenya ee ku sugan gobolada ay xoogga ku haysato dawladda Kenya wararka ka imanaya dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumeysiga dawladda Kenya ayaa ku warramaya in weerar qarax ah la beegsaday kolonyo ciidamo Kenyan ah oo ku socdaalayay qaybo ka mid ah gobolka Lamu qaraxan ayaa waxaa askarta Kenyaatiga lagu la beegsaday inta u dhaxeysa deegaanada Mararani iyo Kiyunga ee gobolka Lamu ciidamada Kenyaanka ah ee la qarxiyay ayaa doonayay in ay biyo dhaansadaan balse waxa ay mar qura martigeliyeen qarax aad u xoogan oo goobta loogu aasay ugu yaraan 4 ka mid ah ciidamada Kenya ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qaraxan xoogan halka ay ku dhaawacmeen 10 kale dhanka kale gobolka Mandera ayaa isna waxaa ka dhacay qarax labaad kaasi oo isna qasaaray isugu jira dhimashii dhaawac lagu gaarsiiyay ciidamada Kenya. Ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxa ay qarax xoogan la beegsadeen askar Kenyan ah oo ku socdaalay qaybo ka mid ah gobolka Mandera ee dhulka NFD. Ciidamada Kenya ee qaraxa lala beegsaday ayaa ku socdaalay inta u dhaxaysa deegaanada Ciilqaalow iyo Alungo oo ka wada tirsan gobolka Mandera, waxaana qaraxa lagu gubay gaari taab ah oo ay wateen ciidamada Kenya. Ilo xog ogaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in 3 askari ay ku dhinteen qaraxani xoogan ee ka dhacay gobolka Mandera ee dhulka NFD, waxaana ku dhaawacmay 7 kale. Ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha dalka Kenya ayaa kordhiyay weerarada kala duwan ee lagu beegsanayo askarta Kenya iyo shaqaalaha halkaasi ka wada mashaariicda lagu boobayo hantida dhulka dadka muslimiinta ah ee ay Kenya xoogga ku haysato.
Waliga walaaladii Islaamiga ah ee Gado ayaa ka hadlay qaraxyo, shalay, khasaare naf iyo maalba leh lagu gaarsiiyay ciidamada xabashida ee ku sugan magaalada Doolow ee gobolka Gado. Cabdullaahi Yaasiin Jaamac ayaa faahfaahinaya.
Waliga walaaladii Islaamiga ah ee Gado Shaqaadan Sahal Abu Turaab oo warramay idaacadda Islaamiga ah Al-Furqaan ayaa si qoto dheer uga hadlay qaraxyo, shalay, xarakada Shabaab Al-Mujahidiin ay la beegsatay xarun ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin magaalada Doolow ee gobolka Gado. Wuxuu sheegay in xerada ay deganaayeen qiyaastii 3,000 oo askari oo Itoobiyaan ah sida xogta ay ku hayaan. Wuxuu hoose ka xariiqay in qaraxyadu ay haleeleen kaydkii hubka iyo shidaalka ee ciidamada Itoobiya, halkaana qaar badan oo iyaga ka mid ah ay ku leedeen sanadda ciidan ee tilna ay burburtay.
Nimanka horta labada camaliyo kala dambeysa ayay ahayd. Gaarigii koowaad baa bilaabay, gaariga labaadna waa ka daba tegay. Meelaha lagu beersadayna waxaa u muhiimsanaa meelihii kaydku u yaalay, yacni shidaalka iyo rasaaskii hubku u yaaleen, iyo meelihii talifka u ahayd ayaa la beegsaday. Camaliyaasku marka si loogu talagalay bay u dhaceen. Wax weyn baana halkaa ka dhacay. Muddo ayaa yacni qaraxyadu markay dhaceen kadib qaraxyo kale sii dhacayeen oo loo malaynay yacni hubki iyagu ay lahaayeen shaadiyadu ka dhiginaya. Marka meeshaa aad bay ugu baabi'een, labada gaaribana way galeen, hadafkii la rabay way gaareen, walilahi alxamdulilah. Laakiin khasaare rasmiya oo hadda aan sheegi karno, yacni isla saacaddii markii arrintaasi ay dhacday, hal saacadood baa qaraxan iyo xabadu ay socotay oo iyaga dhexdoodiiba xabada furay oo qaraxyo qalo badan baa dhacay. 4 saacadeed markii ay bilaabantay ilaa 5 saacadeed waxbaa socday.
Asagoo hadalkiisii wata waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ay u soo degeen diyaaradaha nooca quumaatiga u kacay ee helikopter loo yaqaan, kuwaas oo hadafku ahaa in lagu daadgureeyo meydadka iyo dhaawacyada. Arrinka waxa uu ka marqaati kacaya in ciidamada Itoobiya khasaaro weyn uu gaaray. Waliga walaalada Gado Shaqaadan Sahal Abu Turaab waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiyaanku markii xanuunku uu gaaray ay ka aarguteen dad shacab ah sidii awalba ay caanka ku ahaayeen.
Markiiba yacni meeshu way faydareeyeen, hadda waxaa kasoo baxay ciidan, ciidankaasi magaalada ugu saydareeyey, dad badanna waa laayeen, hanteenadiina waa geliyeen. Ilaa hadda saacadana kula hadlay yacni hanteenadu waa dilsantahay. Marka waxa gaaray oo khataraha qabtaa lama hayo. Laakiin waxaan haynaa waxa weeyaan in diyaarado badan ay yimaadeen, ay soo degeen, ay qaadeen diyaarado badan, ay soo degeen, ay qaadeen, taa waa la hayaa oo dadka meela fogfog ka arkay way arkayen diyaarada degaya. Marka camaliyaadku camaliyaad aad weyn buu khasaare badan ugu geystay, laakiin dabdi yani intaa ayaa khasaare u yahay, ma dhihi karno saa ka laaqay.
Marka diyaaradu waxay ka maqaad kacayaan in meydad iyo dhaawacyo la daadgureynayo.
Aad bal u banaayay taasi markaa yani afna waa lagu yaqaanaa, yani iyagu dhul ma mara nimankani waa usigin, yani cirkaa unbay maraan waqti iyo dhaawacan kuwa unbaa lagu daldalay. Marka diyaaru way imanayeen, helikopter ay imanayeen, way qaadayeen, waadana waa soo maqan waa qaadayeen, yani ilaa maanta oo dhan yani diyaaradu waa degayeen, yani meelo badan baa laga arkayay, yani waa sidaas waa.
Ciidamada shisheeye ee Soomaaliya jooga ayaa dib u dhac weyn waxay ku keeneen meelaha ay ku sugan yihiin, iyaga oo dad badan oo kumanaan ahna laayay sanadihii lasoo dhaafay. Sidaas oo ay tahay, waxaa jira maamulo Soomaali ah kuwaas oo madaxdooda ay sheegayaan in ciidamada shisheeye kuwa Itoobiya ku jiraan ay danaha ummadda ka shaqaynayaan waa siday hadalka u dhigaane. Sheekh Aadan Sahal Abu Turaab ayaa sheegaya in Itoobiya sababta ay u joogto gudaha Soomaaliya ay tahay in dalka ay la wareegto islamarkaasina kristaannimo ay ka hirgeliso.
Dantoodu waxa weeyaan saliibkaas ay wataan inay hirgeliyaan, waa inay dhulkan qabsadaan. Waa dhulkan waa dhul wadiye leh, waa dhul dekede leh, waa dhul yani bad weyn leh, yani waa dhul khayraad leh, yani saas darteeda intaan way hadafkooda. Hadafkooda labaadna waxa weeyaan yani diintan Islaamka ee geeska Afrika lagu faafinayo ee teeriya yani dowladihii muslimiinta ahaa khilaafadii Islaamiga ahayd ugu dambeysay intaas socota in meesha laga bixiyo oo yani kristaankii iyo kanaistii la keeno. Hadafkaasna waa hadafka labaad waay, yani marka sidaas waay waxay u joogaan, wax kale u joogaan iyo dowladku meel gaar u joogaan midna ma jirto.
Wataadi yani ilaa maanta oo dhan yani diyaaradu waa degay, yani meelo badan baa laga arkay, yani waa sidaas waay.
Qaraxyada naafurnimo ee shalay xarakada Shabaab Al-Mujahideen la beegsaday Itoobiyaanka ku sugnaa magaalada Doolow waxa uu fariin u yahay ciidamada kale ee Itoobiya ee ku sugan gobolka Gedo iyo qaybo kale oo Soomaaliya ka mid ah kuwaas oo cabsida haysay mid kale ugu darsantay isla markaana imanka keebla yuur ah
kulan wada tashi ah oo u dhaxeeyay wilaayadka Islaamiga ah ee Jubbooyinka iyo Shabeelaha Hoose ayaa wuxuu ka dhacay degmada Saako kaas oo lagu bogaadiyay dagaalkii buulmareer Maxamed Daahir Cali Suuya faahfaahinaya
kulankan oo looga arinsanayay sidii sara loogu qaadi lahaa horumarada ka jira labada wilaayo ee Shabeelaha Hoose iyo Jubbooyinka isla markaana la isku xog wareystay ayaa waxa ka soo qayb galay oo goobjoog u ahaa wilaada wilaayadkaasi culimo iyo wax garad muddada kulanka uu socday waxaa lagu daawaday isdaarka Al-Kataib ay ka soo saartay dagaalkii cuslaa ee ka dhacay Buulmareer laguna laayay in ka badan 200 oo askari oo ka tirsan ciidamada Uganda kulanka kadib idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan waxa ay su'aalo weydiisay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii iyo martidii kale ee goobjoogka ka ahaa kulanka waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose Sheikh Cabdi Samad Abu Abdiraxmaan ayaa ugu horeyn ka hadlay dareen ahaan waxa soo jiitay ee uu filimku ku arkay
waxa ka mid ah waxyaalaha soo jiitay oo hadee xaqiiqatan dareen badan uu reebay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu mahadiyo ay tahay dagaalka sidii walaalaha u qorsheeyeen inuu dhacay markii dagaalka xamaynayay walaalaha ay qorsheeynaayeen dagaal ma dhicin Ilaahay subhanahu wa ta'ala talada u dhiibteen Ilaahayna u rumeyay xadaa su'aal la xasmiyay sidii uu talagalay inuu noqoto waxyaalaha Ilaahay loogu mahadiyo ka mid tahay waxyiga muuqday ka mid tahay waxa kale oo filimkiiga muuqday dhibaatada ee cadawga Ugandaiska ah isleebinta ah muslimiinta ay ku hayaan haddii aan lahayd banaadir dhibaatooyinka ay ka geysanayeen iyo shabalada hoosaba dhibaatada dadka muslimka ay ku hayeen in la soo bandhigay maanta dadka xawaya xaqiiqda si calan ay u daawadeen horena waa loo soo bandhigay laakiin tan wax yar uga doonaa laana dagaalka xasuuqoodii iyo dhibaatada waxa la isku xijiyay waxa la iga muuqday ka mid tahay markii jazakumullahu khayr wa badihiin waxa kale dagaalka iga muuqday mujaahidiinta si ay ugu aarayaan dadkooda muslimiinta ah ee cadawgu u dhibaatay si ay ugu aarayaan xaalad ay iga muuqday jazakumullahu khayr
Sheikh Maxamed Abu Abdullah waliga wilaayada Islaamiga ah ee Jubbooyinka oo mar wali ka soo noqday Shabeelaha Hoose ayaa ka sheekeeyay qayb ka mid ah xasuuqa ciidamada Uganda ay ka geysteen Shabeelaha Hoose
waxaan goobjoog u ahaa dadkii ay ku xasuuqeen degmada marka oo la oran karo ilaa 40 qof baa dhimatay hal caailo kaliya ayaa waxaa ka dhintay 7 qoys 7 qof baa ka dhintay maalmo kadib Ilaahay wuxuu qadaray inaan marka aan qabsano aan tagno ayagoo weli qayb ka mid ah magaalada ciidamada Ugandaiska ay ku jiraan oo dhanka isbitaalkan ka soo galnay iyo meesha la yiraahdo Buufo ee la Buufo hore loo oran jiray Galtalyaan uu ahaa Buufo laakiin meesha Bilaal la yiraahdo aan ka soo galnay dhanka isbitaalkan soo marnay waan qabsannay magaalada ayaguna waxay joogeen Ugandaiska dhanka maxaa la yiraahdo meesha Ayub la yiraahdo joogeen tilaabo way qaadi waayeen halkii baan cidii ugu tagnay masaakiintii ay gumaadeen waxaan siiyay waliba halkaas waxaan ku siiyay lacag oo taakula oo xarakada shabaab mujaahidiin ay dadkaas ugu tala gashay aad iyo aad baa dadku u qiirooday aad iyo aad baa loo ooyay halka ayagu ay xasuuqayeen anagana mucaawino intaan jannaale ka soo baxnay anagoo ciidan wadana waxa way waliba dagaal yar baa wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Bilaal waan xira taraarnay laba baawurna waan ku qabsanay alxamdulillah rabbil alamin magaaladan galnay ilaahay mahadii cidihii baan u soo tacsiyeenay dhaqaalana waa siinay
filimku waxa uu geeska kala muujiyay sida ay u midaysan yihiin mujaahidiinta Sheikh Fuad Maxamed Qalaf ayaa sheegay haddii ummadu ay midowdo ay ka guuleysanayso cadawgeeda
shakila aan wey ummadu marka ay midaysan tahay alle naxariistiisa helaysaa alle wuxuu yiri wactasimu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu walaa takunuu kaladiina tafaraquu wakhtalafuu alle waa noo diiday tafaruqa ictisaamkana waan amray ictisaamka alle wuxuu u raaciyey haddii ay ummadu midowdo inay guuleysanayso waana aragnay xilli kastay muslimiintu quluubtooda iswaafaqdo oo waayeelku ay duceeyaan ragga xoogga leh hubka qaadaan dadka muslimiinta ay culimmadooda iyo dhammaantood ay jihaadka wada galaan waxdadu waxa weeyaan ama ictisaam bikalimati tawxiidi waa nasriga alle wuxuu ku soo dejiyo
doctor xanafi cabdishiikh aadam ayaa dhankiisa sheegay in filimka uu ahaa dukumenti taariikheed si qoto dheer looga hadlay hadafka Uganda iyo sababta ay u soo duuleen isagoo dhanka kale sheegay in filimka lagu muujiyay mabda'a iyo hannaanka mujaahidiinta ay ku wajahayaan shisheeyaha iyagoo Allah kaashanaya
qaybtaas marka waxay tusinaysay nimankaas hadafkooda iyo wuxuu ahaa iyo in loo babac dhigi karo in la tusaaleeyo oo la dagaalamay waxyaabaha si gaarka wuxuu sida u muuqda marka uu ka muuqana waxay tahay taariikh ahaan ka soo kow in mabda'a dadka dagaalamaya ee la dagaalamaya uu yahay mabda'an isbedelaynin oo marna aan leexanaynin yahamiga ay leeyihiin iyo ciidankooda inay hal meel ka soo daan baqadeen maalinka uu horeeyay ee taangi laga gubo ugaandhays ragii taangigaas gubay ilaahay fadhiga subhanahu ta'ala way sujuudsanaayeen ilaahay buu sujuudeen ilaahay buu tadarruceen kuwa maanta galaana sidaas oo kale ilaahay subhanahu ta'ala uu shukrinayaan inuu nasri siiyo marka waxa ku tunaysaa ciidanka mujaahidiintu inay hal meel ka amar qaadanayaan ka socdaan joo adoon iyo kibir isla weyn isan ku jirin oo ilaahay u tiirinaa waxan subhanahu ta'ala kan is shaahida gala wax laanaga qorogan iyo baabuurkan waxa ma taraayo laakiin ilaahay uu diisan u cusaneeyaa oo leeyahay ki taangi maalinka uu horeeyay gubay 2007 ku gubay waa sujuudsan yahay ilaahay buu shukrinayaa
kulankan sidoo kale waxa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ah labada wiil ayuu kuwaas oo si weyn u soo dhaweeyay hawlgalkii najaxay ee ka dhacay buulamareer ee lagu gumaaday ciidamada Uganda si kastaba ha ahaatee tan iyo markii mujaahidiinta ay weerareen saldhig weyn oo ciidamada Uganda ay ku lahaayeen buulamareer waxa wilayaadka islaamiga ah ka dhacay kulamo noocan oo kale ah oo lagu bogaadinayay tallaabada mujaahidiinta ay ka qaadeen ciidamada Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha Afrikaanta ee duulaanka shariicada dirirka ah ku soo qaaday Soomaaliya
siyaasiyiin ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in aysan aqbali doonina way ka dagaalami doonaan in mar kale uu muddo sanad ah ku darsado xilka Cabdicaliis Laftakareen madaxweynaha maamulkaas Mahad Cubeyd ayaa faahfaahinaya
siyaasiyiintan oo ka mid ah maamulka Koonfur Galbeed ayaa shiray ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay ugu soo horjeesteen muddo kordhinta loo sameeyay Cabdicaliis Laftakareen oo ah hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed waxay sheegeen in aysan marnaba aqbali karin muddo kordhin loo sameeyo Laftakareen waxayna Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka u sheegeen in aysan ka yeelin wuxuu isagu horey uga diiday farmaajo uu ku dagaalamayay
farhaan deeqada ka bax markaa dhaysaadi waxa diidaysii dubaj muddo kordhinta oo farmaajo saaxibo muddo kordhintii tii adiga naftaada lagu dil lahay way adaa u dhimin laha hadda inaa la tiraahdo muddo kordhin dowlad goboleedo waqtigooda dhamaadi ii adiga isxambaaran tigayna walaalow ceebay kugu tahay
go'aankii oo ka kooyi in dad in banaan bahan lan weerar lan dila gurul lan burburiya hub lan qaadada dad lan dhibaatay lan hiray go'aankii ka kooyi in shaqsigo shalay balka dhignay intii ha kuwa daba gala villada kinga kooyi meelkii la fadhaad haddana wal islaam mudow waytaano haane mehaano kale la ka dari leer tar Koonfur Galbeed diideen
sababtoo ah doorasho qof iyo cod diyaar uma ahan waa qof dulmi ku asteysan waa qof ku asteysan dadkiinu bahdilo adigoo hadda dhakaar kugu jira
hadalka ka soo yeeri siyaasiyiinta ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee mucaaradka ku ah Laftakareen ayaa iimaanaya xilli dhawaan shir ka dhacay Muqdisho ee madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedadu isla qaateen inay muddo xilaadka ka dhigtaan 5 sano halka ay markii hore 4 sano ahayd wuxuuna haatan heshiiskaas horyaala waxay ugu yeereen baarlamaanka oo ay ka sugayaan inuu ansixiyo
warkaan dhageystayaal saakee waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga ah ee Furqaan sargaal ka tirsan dawladda Kenya ayaa ku dhintay shil ka dhacay ismaamulka Mombasa ee waddankaas waxaa lagu soo waramayaa in sargaal ka tirsan ciidamada kala haga gaadiidka taraafikada uu shil ku dhintay ka gadaal markii ay isku dhaceen nooca gaadiidka loo yaqaano bajaajta iyo mooto laba lugooley ah oo isagu watay deegaanka Likoni ee ismaamulka Mombasa ayuu shilkan ka dhacay wuxuuna yimid ka gadaal markii sargaalka uu isku dayay inuu soo qabto wada mooto bajaaj kaasoo sida la sheegay uu doonayay inuu geeyo saliga waxaa goobtaasi ka dhashay in isku dhacaan mooto bajaaj iyo sidoo kale mooto laba lugooley ah oo watay sargaalka sargaalka ayaa goobta ku qurbaxay birihii mootada uu watay ayaana googooyay halka dhanka kale uu dhaawac soo gaaray wadihii mooto bajaajka madaxa booliska deegaanka baarlamaaneedka Likoni Tometh Musaya oo dhacdadan xaqiijiyay ayaa sheegay in sargaalka ay u direen qolka meedadka halka ruuxi dhaawacahaana isbitaalka ku hayaan iyadoona waddanka Kenya sanadkii 2019 shil laha way ku nafwaayeen amaba ay xubno muhiim ah ku beelaan muwaadiniin badan oo Kenyati ah warkii subaxnimo saakiyaad kala socoteen idaacad Islaamiga Al-Furqaan way naga intaa